habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha diseembarna waa 29 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah barnaamij aan idinkugu bedelnay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aad xilliyadan oo kale dhegaysan jirteen, kaasoo aynu dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2017, gaar ahaan dhacdooyinkii soomaaliya ka dhacay falanqayntooda.
ayadoo dhaawac cirada laygu soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday, waa dhaawac kuwa kalena meed waa
duc yiri ninkii cali nuur ahaay halkaanu jiifa yar anii afilisa yaqaanu ahaay allaha u naxariisto waakaasaa la socdo hala noo soo doono meeshiiaan tagnay lugaan ku tagnay
neefkan uu fadhiisto wuu caatoo moogtahay markay dambe cuntada ku wadaagtay uu iska caatoo iska fadhiistay kabacdi uu kici waayatana waanu qaadno saddex goor afar goor markaanu qaadnay uu fadhiisnay markay dambe waa biray.
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah duqeymaha maraykanku uu ka geysta soomaaliya oo sanadkan labalaabmay.
sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, 5 kalena ay dhaawac soo gaaray kadib markii miliishiyaad hubeysan ay maanta weerar ku qaadeen kaniisad ku taalla koonfurta magaalada Qaahira ee dalka Masar. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in 2 nin oo hubeysan ay rasaas ku furan kaniisadda Mary Mina oo ay ku cibaadaystaan masiixiyiinta oo ku nool degmada Helwan. dadka dhintay ayaa waxaa ku jira mid ka mid a miliishiyaadkii weerarka soo qaaday iyo askari ilaalinayay kaniisadda. boliisku waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan mid ka mid ah ragga weerarka geystay, kaasoo la rumaysan yahay inuu goobta ka baxsaday. ma jirto ilaayo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas.
shiinaha ayaa iska fogeeya eedeymo loo soo jeediyey oo sheegaya in ay fududeysay saliid loo dhoofiyey dalka Kuuriyada Waqooyi oo ay hadda saaran tahay cunuqabateyn caalami ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey xukuumadda Beijing inay fududeynayso badeecooyinka la geeyo Kuuriyada Waqooyi, taasoo xadgudub ku noqonaysa cunaqabateynta dhaqaale ee uu golaha ammaanka saaray xukuumadda Pyongyang. afhayeenadu hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hu Junying ayaa sheegtay in dowladda Shiinaha ay si buuxda u dhaqangelisay qaraarkii golaha ammaanka. waxaa kale oo ay sheegtay in aysan marnaba u ogolaan doonin muwaadiniinta Shiinaha inay ku lug yeeshaan dhaqdhaqaaqyo xadgudub ku ah qaraarkaasi. hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli Kuuriyada Koonfureed ay sheegtay in ciidankooda badda ay qabteen marka buutay calanka Hong Kong oo saliid u gudbiyey markab kale oo ay leedahay dowladda Kuuriyada Waqooyi, kaas oo joogay biyaha caalamiga ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. waxaa inoo soo socda warbixino aynu idiin soo gudbin doono, ha yeeshee haddii aynu ku horeyno barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno oo dib ugu milicsanayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya 2017 ee gudaha dalka Soomaaliya ka dhacay, waxaa barnaamijka isku soo dubariday islamar ahaantaasina soo jeedinaya wariyaha v o a Jacfar Kuka iyo sidoo kale Caashe Ibraahim Aadan.
intii lagu guda jiray sanadka 2017 waxaa dhacay in ka badan 20 weerar oo isugu jira qaraaxyo ismidaamina kuwa toosa iyo dilal kuwaas oo dhamaan tooda geystay khasaare baahsan oo naf iyo maalbale oo soo gaaray shacabka Soomaaliyeed waxaa sidoo kale barbar socday oo inta dheera abaar baahsan oo ay kaysay guud ahaan dadka Soomaalida xoolaley iyo beeraleyba kuwaas oo iyaguna sababay khasaare isugu jira naf maal iyo cudurro ka dhashay macluusha masiibadaasi
gudahanna musiibooyinkan dhacay sanadkan 2017 ayaa waxa ay badi kala sinaayeen kuwii sanadihii hore dhacay hase ahaatee u muuqday in ay ka mug iyo saameyn badnaayeen kuwii sanadihii isaga ka horreeyay
barnaamijkan gaarka ah ayaynu haddaba dib ugu eegaynaa guud ahaan dhacdooyinkaasi dhacay iyo waxa laga baran karo
haddii aanu ku horeyno qaraaxyada ismidaaminta ahaa ee 20-ka ka badnaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa kuwooda khasaaraha badan geystay 2 qaraax oo 25-kii bishii January ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasoo ay ku dhinteen 28 qof 12 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii koox xubaysan ay baabuur ku qarxiyeen kadibna gudaha u galeen hotelka Dayax ee magaalada Muqdisho
warbixinadii ay idaacadda tabisay xilligaasi ayaa waxaa ka mid ahaa
weerarka hore ayaa ku bilowday gaari dhayna ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo lagu dhuftey albaabka hore ee hoteelka waxaana jirtay rasaas toosa oo dhexmartay ilaalada hoteelka iyo kooxdi weerarka soo qaaday sida uu tilmaamayo wasiirka amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay goobta uu qaraxu ka dhacay
laba baabuur ayay ahaayeen baabuurka koowaad wuxuu ahaa baabuur dhayna ah oo dhuxul waday albaabka hoteelka ayuu soo galay lagu soo qarxiyay waxaa jiray asagana sida mid lamida baabuur nooha ah oo ay saarnaayeen ilaa 4 qofood isku day hoteelka inay gudaha soo galeen laakiin ay u siltay weysay inay soo galaan intaas kadibna guri hoteelka gadaashiisa ah galay
ugu yaraan 7 wariye ayaa ku dhaawacantay qaraxaasi sida uu xilligaasi noo sheegay Maxamed Ibrahim Macallimo oo ah hogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee Nusuj
waxaa sidoo kale jiray qarax bishii April 9-keedii ee sanadkan ka dhacay wasaaradda gaashaandhigga 2 qarax oo kala duwan oo bishii May 8-deedii iyo 24-keedii ka kala dhacay makhaayadda Italiya iyo dekedda weyn ee magaalada Muqdisho
hase ahaatee bishii June ee sanadkan ayaa ahayd bil ay dhaceen 4 weerar iyo qaraxyo isugu jira oo xilliyo isku dhow dhacay kii ugu dhimashada badnaa waxa uu ka dhacay xero ay leeyihiin ciidamada Puntland oo ku taala gobolka Bari weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 isugu jira ciidamada Puntland iyo dableyda Al-Shabaab
saddexda weerar ee kale ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada Muqdisho gaar ahaan makhaayadda Pizza House xarunta degmada Wadajir iyo saldhigga Waaberi
weerarka ka dhacay Pizza House oo ahaa mid u muuqday in dableyda weerarka soo qaaday ay si weyn isu soo abaabuleen ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay xaqiijisay dawladda Soomaaliya 24 qof oo 6 kamidihi ay ahaayeen kuwii weerarka geystay iyo 5 kamid ah ciidanka amniga
maleeshiyada oo gudaha u galay makhaayadda saacado badanna ka dhex dagaalamayay gudaha makhaayadda ayaa dil safmara u geystay dadkii goobta ku sugnaa
waa dadkii rayidka ahaa ee goobta ku geeriyooday kamid ahaa 2 gabdhood oo walaala ah oo makhaayadda u tagay inay ka cunteeyaan iyadoo mid kale oo la dhalatayna uu dhaawac soo gaaray
hooyo Sahar Macallin Cabdi waa hooyada dhashay 2 gabdhood ee dhintay iyo tan dhaawacantay waxa ay VOA-da uga warantay tagistii gabdhaheeda ee makhaayadda Pizza House iyo kadib sida ay xaaladu noqotay
afur ay diyaariyeen waa wada afurne xidheen hooyo gabar oo waxa joogtay qaraabada labane aan raaceena waxa dhaadey Pizza House kulligay ma tagin waa soo arkaa sawir ku soo gala bas waxaan ku dhahay hooyo habeen waaye aniga midna Saudi waa daalana midna raaci karee habeen kala nooga dhiga waxa aad waa is diyaariyay habeen dhan murbi cala warada in aad diitaa soo arko sawir soo galo markay meeshaas irid ugu galeen masiibadan ay la kulmeen qarax markoo saas u dhacay waa wacay gabadh weyn ay iga qabato hadda dhaawac waxa aad hooyo waa nool nahay laakiin meesha qaraxa ku dhacay oo lagu baabuuyay meel lagu soo bax ma leh waxaan dhahay hooyo is diji ana bajaaj soo qaadana waa idin imaanaa markaas aad hooyo meeshaan soo geli kartay ayadoo oo taleefanka igu dumisay ilaa saaki 12:00 ku safka codkeed ma maqalin saaki 12:00 ha mar soo hadashay gabar ila socoto meesha ila joogtay xalay ila dhafartay ee soo wacday xadhaade daar abaa aniga waa noolahay dhaawacay ugu yaalo gabdhihii way wada dhinteen hooyana yaa laga naxsanin gabadha waa ashahaadatay marka ashahaad waa shikay waxaa dhaa maxaa lagu soo sheegay markaasaydaa wax ma lii soo sheegan way fiicanyin iyaalka ee ilaah u noqo waa istaagay labar kac salaad sunaanta kuda ilaah iska bariyay ayadoo dhaawacay rati liiga soo geliyay wiilasha ciidanka waxay dhaheen gabadha tan waa kuu badbaaday waa dhaawac kuwa kalena meed waay
qaraxyada aan weli xusuusta dadka soomaalida ka goyn ayaa ahaa laba qarax oo dhacay bishii oktoobar 4-keedii iyo 8-keedii mar keliya ayaa magaalada muqdisho iyo guud ahaan dadka soomaalida gees kastoo ay dunida ka joogaan waxaa la soo daristay murugo iyo xanuun aad u badan kadib markii qarax aan noociisa oo kale hore loogu arag dalka uu ka dhacay isgoyska soobe ee kilomitir 5 kaasoo lagu sifeeyey inuu ahaa qaraxii ugu xumaa ee abid ka dhaca gudaha soomaaliya waxaana dowladda federaalka ah ee soomaaliya ku sheegtay inay ahayd musiibo qaran oo ku habsatay bulshada soomaaliyeed
qaraxa 14-kii oktoobar ee isgoyska zoobe ka dhacay ayay naftooda ku waayeen inta ilaa iyo hadda la og yahay dadka badan 512 qof waxaana uu dhaawac ka soo gaaray 100 kale halka 60 kalena la waayey
v o e du qaraxaasi si weyn ayay u tabisay waxaanay la hadashay inta badan dhinacyadii ay saamaysay sida kooxaha gurmadka dhaqaatiirta cusbitaalada goobjoogayaal ehelada dadka ay dhibaatadu soo gaartay iyo mas-uuliyiin
duqa magaalada muqdisho taabid cabdi oo wax yar kadib markii uu qaraxu dhacay goobta gaaray ayaa dadka muqdisho degan u diray baaq gurmad deg deg a
cisbitaalada sida weyn loo geeyey dadka ku dhaawacmay qaraxa soobe waxaa ka mid ahaa cisbitaalka madiina oo aan wax badan ka fogeyn isgoyska soobe doctor maxamed yuusuf oo ka howlgala cisbitaalkaasi oo xilligaasi ku sugnaa gudaha cisbitaalka ayaa ka warramay qaraxa iyo dhaawaca la geeyey isbitaalkaasi
qaraxa markuu dhacay waxaa mooda qaraxa in uu aniga agteeda ku dhacay xurga uu leeyahay maraayadihii guriga oo dhan waa jajabeen waa soo jeestay markaan soo jeestay gadaasheeda waxaan arkay qaacad oo cirka isku shareebay aan moodid noocyadan maaragtay oo qaraxa nuclearka markuu qaxo mashruumka camal kor u tuuro oo qaacad oo yaab loo mataqaanaa ka soo baxay kadibna qaac madoobaan raacay within 8 minutes 8 daqiiqa camal ambulansi orda ayaa waxay bilaabeen isbitaalka inay soo galaan shaqadana meeshay nooga bilaabatay
waa gartay
weli intensityga iyo xooga u lahay qaraxaanas qarax leh weli nama soo maray waa soo baxnay waxaan tagnay meeshii emergency oo isbitaalka qeybtii casualtiga qeybtii iyaba waxaa lasoo dhoobay lumber oo markaas jood aanan annaga aan diyaar u ahayn inaan xisaabno laakiin dhaawacyaahoo fara badan waxaad arkaysaa dad gacanta go-an tahay dad lugaha go-an dhaawacyo kala duwan dad mindhicirkooda banaanka yaalo waxyaalo oo annaga waan arki jirnay noocyadan oo kaletooda dhaawac ah laakiin xadka ay gaareen midaanaysood oo kale ma jirin
dadka ku dhaawacmay weerarkii zoobe waxaa ka mid ahaa wariyaha v o e da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle iyadoo sidoo kalena cali nuur sayid axmed oo ay cabdulqaadir wada shaqayn jireen uu goobta ku geeriyooday xaaska cali nuur naciimo nuur geeddi oo waraysi siisay v o e da ayaa ka hadashay geerida saygeeda iyo duruufta ay ku nooshahay
qarax markuu dhacay lambarkiisii waacnay lambarkiisii lama heli karo yiri lama heli karo markuu yiri wuxuu yiri fircadeed u dhaaf weligiisna intuu uu shaqadaas ku guda jiro waxyaabaha duubi jiro qaraxyada uu duduubi jiray lambarkiisa fircadeed u dhaaf kuma uusan xiran jirin marka waa yaabay waxaan dhaha cali nuur lambarkiisa weligiis fircadeed ku bub lagulayma dhihi jirine waxbaa jiree ilaahay wax qeerqaba ka dhigo qaraxana dhinaca soobo markuu nooga adayaa aan dareemay waa iska dareemay inay xaruunt meesha u dhoweed oo cabdiqaadir iyo asi ay joogeen marka عبد القادر لمبر كيسي جراعي عبد القادر من لمبر كيسي سيد لمهير الكراء لمهير الكراء فريع عدد وداف لمهير الكراء منه واسكدع واسكدع على مقابنا يا عبد القادر كلب عبار سأجو نانا واسكول والسنة قايدة يلجو في جوا حنا يا مام بحامش أذابو ويقدون نبض قلو يسوي جل حدي تلافم كوكم ير أسرع يقانو أسرع أكيد صحافدة هنجري يري نينك على نور هاي هل كانوا جيفا ير أني أخي مسكين قانو هاي الله أنا حريصو واقع سالة سعادة على نرسول دارنا ماشي عن تقني لغة عن كتقني دار مقرب يا ولد هاي أصورنا صدو ميتة حان عود علي دح عنك وهذا نور كشم بلاد على شو ميت أفراد كجرو دح عنك جوارع يقص قرصه جوارنا حيقول على تجير دانا أبنور مكة لما أخي سنين مهد عنك قلبك أيق قبل جري لا إيشن تسديد بلاط أدوال تعال جرناني أصلا ويلا كحي جي ويلا نلا ويل كي أصلا نسير قبل يقلون قلبي كل ما فريس أنا أصلا سنة تسديد بلاط هالجرا
iyadoo wali ay taagan tahay murugada iyo baroordiiqda dadka ay musiibadii qaraxa soo ku habsatay ayuu yimid mid kale oo ka dhacay hotelka Naasaha Blood Lab ee isla magaalada Muqdisho
in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi dadka dhintayna waxaa ku jiray madoobe Nuno Maxamed oo ahaa mas'uul sare oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya xilal kala duwan ka soo qabtay maamuladii dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale weerarkaasi naftooda ku waayay Colonel Maxamed Yusuf Nuur oo fanaax lagu naaneeyay oo ahaa taliyihii ciidamada booliska degmada Dayniile iyo Cabdi Nasir Gaarane oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka
guud ahaan weeraradaasi uu dhiiga badan ee dadka rayidka ah ku qubtay ayaa waxa sheegtay ururka Al-Shabaab hase ahaatee weerarkii ka dhacay isgoyska Soobe ayuusan ururka sheegan amaba diidin mas'uuliyadda weerarkaasi
laga soo togay dhiga ku qubtay qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa sidoo kale jiray masiibo abaareed oo iyadana dad badan oo maati ah naftooda iyo xoolahoodaba ay ku waayeen taasoo ekeysay guud ahaan Soomaalida geeska Afrika degan
abaartan oo mar qura laga war helay bishii February ayaa timid shan sano kadib markii abaar iyaduna aad u baanayd ay ku dhufatay Soomaalida sanadkii 2011 taasoo dishay dad tiradooda lagu qiyaasay 260,000 qof
qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa labadaba sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacdo macluushii saddexaad muddo 25 sano gudahooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 28kii bisha February waxa uu ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran ah
the famine of 2011 caused the death of 260,000 men women and children Allow me to be more specific.
Macluushii 2011kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo carruur ah. Haddii aan si cadeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee Soomaaliya ayuu yiri. Marka laga soo tago dhimashada iyo macluusha ku habsatay qoysas badan oo u badan reer miyi, ayaa waxaa sidoo kale la arkayay raqda xoolaha oo uu ku jiro geela oo la aaminsan yahay inuu yahay xoolaha kan ugu adkaysiga badan leh, taasoo astaan cad u ahayd in abaar ba'ani ay jirto.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo VOA da ka tirsan oo safar ku tagay gobolka Sanaag oo ka mid ahaa goobaha ay sida weyn u saameysay abaarta ayaa la kulmay qaar ka mid ah qoysaska ku geelbeelay abaarta.
Neefkan uu fariisto wuu caatay moogtahay. Markii dambe cuntadii ku weeraatay wuu iska caatay iska fariistay kabacdi uu ku ciwaatana waanu qaadno sadex goor afar goor ma kan qaadnay. Uu fariistay markii dambe bareen.
Uu maxaad u bareysaa?
Inuu nafta sidii ciidda baa laga gooriyay.
Marka muxuu qabay inta silca hayay muxuu ahaa dhibaatada haysay maxay?
Dhibaatada waxa gaajo.
Biyo iyo baad midna ma haysto.
Midna ma haysto. Galeeda wal dugnaa wuxuu weey. Igana oo soo guro igridan baad deed ula guray wuxuu weey. Igridan wada ka dhamaatay bogtay.
Marka in isageela adiga iyo reerkiinaba aad abaartan ku weydeen.
Digal faraba hadda hadda kaayo ka hadda taan biray 120 baa.
Ki 120aad.
Hadda 70 halka ka socota.
Ha.
Kala dhow 6 baahayo. 98 baa si halka ka sii socota.
Imi saydir hanay geeli.
Ana fay. Toban maxay meelo ashan meelo waa 8
marka waxay idin haray 3
ah
imi saad haydeen markii
hore 100
laad 100 laad 3 baa idin ka haray
ah
markii ay abaartu sida weyn u baahday oo raqdii xoolaha ay meel kasta warantay ayaa waxaa dilaacay xanuunno ka dhashay abaarta oo u badan shuban soo ritay dad u badan caruur iyo haween. Doctor Cismaan Maxamuud Dufle ayaa wareysi ay VOA du la yeelatay waxa uu kaga warramay xanuunka daacuun caloolaha oo ka dilaacay gobollo badan oo Soomaaliya ka mid ah iyo sidoo kale tirada inta qof ee ilaa xilligaasi u dhimatay.
Waxaa yacni dilaacay habsaf mar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa 11 gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogan ay saameeyeen oo ka mid yahay yacni ay yihiin cudurka muxuu ahayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aad iyo aad u daran. waxaana la sheegaya hadda 8 usbuuc u dambeysay in 7,731 bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo walaala sheegayo dhimashadan inay tahay 183 waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo soo gudbisay yacni ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka isku jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli ayadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba uu sii daraadaan gobollada dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada Baay Bakool Shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaada la yidhahda ee ugu dhinteen cudurka shuunbiyoodka 11 xaggaasna Baay Bakool maalmo ka hore u dhinteen 100 tirada hadda tirakoobka la soo gudbinayo aad iyo aad waa mid aad u naxdin badan gaar ahaan caruurta da-dooda 5 ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa waxay dadka ay usoo ridanayo.
guud jiray sanadkan sii dhamaanaya waxaa bilowgiisiiba hareeyay dhacdooyin waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah kuwaasoo qaarkood iyagoo qabyo ah ay ka soo tallaabeen sanadkii isaga ka horeeyay.
Janaayo 11-keedii waxaa magaalada Muqdisho lagu doortay gudoonka baarlamaanka Soomaaliya. Xilka afayeenka waxaa u tartamay 4 musharax oo kala ahaa Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, Cabdirashiid Xidig, Cabdi Fataax Geese iyo Idris Dakhtar. Gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilliga Cismaan Sheekh Cilmi Boqorre ayaa natiijada ku dhawaaqay.
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 1-aad iyo 2-aad ayaa waxaa ku tartamay Cabdulqaadir Sheekh Cali Muudey, Mahad Cabdalla Cawad, Faarax Cabdulqaadir iyo Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi.
wuxuu helay 460 tirada codaysay dhegaysta bal laga haysiiya 2,900 waxaa guulaystay Cabdi Wali Sheekh Muudey gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabiga. gudoomiye ku-xigeenka 2-aad waxaa guulaystay Mahad Cabdalla Cawad wuxuu helay 471 tirada codaysay waa sidii hore.
Isla bishaasi January 2020-keedii waxaa qabsoontay doorashada gudoonka aqalka sare oo ay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad 7 musharax ku tartameen 3 wareegna la isla gaaray. waxaa wareegii ugu dambeeyay ku tartamay Abshir Maxamed Bukhari iyo Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer, waxaana ku guuleystay Abshir Bukhari oo helay 30 cod halka Dhagdheerna ay 22 mudane u codeeyeen.
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka 2-aad oo ay 6 xil dhibaan isu soo taageen ayaa waxaa xilkaasi loo doortay Mawliid Xuseen Guhaad. natiijadii gudoomiyaha aqalka sare oo ay ku loolameen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustafa Maxamed Qodaxna waxaa guusha ku hantay Cabdi Xaashi, sida uu ku dhawaaqay Maxamed Xuseen Raage oo ahaa si hayaha gudoomiyaha aqalka sare.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu helay 43 cod, wax xumaadana ma jiraan, libaanugu ay ahaayeen 52, taas waxa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Febraayo 8-deedii waxa magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada madaxtinimada Soomaaliya, waxaana isku soo taagay 22 murashax. Hase yeeshee waxa wareega labaad u talaabay 4 murashax oo kala ahaa Xasan Sheekh Maxamuud, Shariif Sheekh Axmed, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid. Hase yeeshee Cumar waa uu ka haray tartanka, waxaana 3 murashax ee kale ay kala heleen Shariif Sheekh Axmed 94 cod, Xasan Sheekh 88 cod, halka Farmaajo guuleystayna uu hantay codka 184 xildhibaan, sida ayuuna madaxweyne ku noqday iyadoo durbaba la daariyay.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo
si daacad ah
oo danta dadka
dadka iyo diinta ku jirto
dhowrana dastuurka qaranka
iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla.
Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u 22-kii
isla February waxaa dhacay munaasabad ballaaran oo lagu caleemasaaray madaxweynaha cusub, waxaana ka soo qayb galay madax Afrikaan u badan, iyadoo maalintii xigtay ay bishu 23-ka ahaydna uu madaxweyne Farmaajo soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisii, kaasoo noqday nin magaciisu inta badan dhegaha Soomaalida ku cusbaa. Xasan Cali Khayre.
Mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacowday xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waan ka aqbalay. Waa ogahay inuu yahay xil aad u adag. Waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag, dadka Soomaaliyeedna ay uumin yihiin dowlad. Waxaan isku dayayaa sida ugu dhaqsaha badan marka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed uu ansixiyo soo jeedinta
bishii xigtay ee Maarso 1-deedina baarlamaanka ayaa cod wadar ogol ku meelmariyay Khayre sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Jawaari.
Waxaa goobjoog ah 231 waxaa diiday eber, waxaa ka aamusay eber, waxaa ogolaaday 231 marka waana ansax.
20 maalmood kadibna ra'iisul wasaare Khayre waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ay ku jiraan wajiyo aan ku cusbayn siyaasadda Soomaaliya. 29-kii isla maarsana baarlamaanka ayaa cod aqlabiyad ku ansixiyay xukuumadda Khayre. Cabdiwale Sheekh Cali Muuday waxa uu sheegayaa natiijada codkii xukuumadda loo qaaday.
Waxaa diiday 15, waxaa ka aamusay 2, waxaa ogolaatay 244.
Xukuumadda cusub dardar xoogan ayay bilowgiiba la timid. Jawiga ay 4 bilood ee ugu horreeyay ku shaqeysayna siyaasad ahaan waxa uu ahaa mid degan, laakiin xaalku waxa uu isbedelay markii uu shaaca noqday warka la xiriira in sarkaal ka tirsan jabhada ONLF oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax loo gacangeliyay dowladda Itoobiya.
Qalbi Dhagax waxaa gaalkacyo ku qabtay ciidamada Galmudug, hase yeeshee waxaa waqti kooban kadib ka faramaroorsaday ciidamada nabad sugidda Soomaaliya oo Muqdisho keenay, iyadoo markii dambana dhinaca Itoobiya loo safriyey.
Aamusnaan dheer kadib, golaha wasiirada ayaa shir ay isugu yimaadeen 6-bishii September ee sannadkan, waxa ay ka soo saareen go'aanno adag oo la xiriira dhiibista Qalbi Dhagax. Injineer Cabdiraxmaan Yariiso oo ah wasiirka warfaafinta oo qaraarka golaha wasiirada akhriyay ayaa ku eedeeyay ninkaasi in uu xiriir la lahaa Al-Shabaab, falal amniga lagu doc faruurayana uu dalka ka waday, iyagoo jabhadiisana ku sheegay argagixiso.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xasan Cali Khayre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhageystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhada hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falal lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhexwaday dalka gudihiisa, xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. Warbixinta amniga qaranka kadib
buuq fara badan ayaa tallaabadaasi ka dhashay, waxaana muddo lagu jahawareersanaa cidda amarkeeda Itoobiya loogu wareejiyay Qalbi Dhagax. waxaana arintaasi uu baarlamaanka Soomaaliya 18kii September u saaray guddi 15 xubnood ka kooban oo arintaasi soo baara kuwaas oo 18kii November baarlamaanka hor keenay warbixin burinaysa go'aankii golaha wasiiradu ay ka soo saareen arinta qalbidhagax sida uu sheegay gudoomiyihii guddigaasi Xildhibaan Cali Xoosh Cali
guddiga waxa uu soo baxday in gudbinta Cabdi Kariim Sheikh Muuse qalbidhagax aan loo marin hab sharci ah lagana talagelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka kaliya laguna saleeyay go'aan aan ku dhisnayn xog aan sugnayn oo la siiyay madaxda qaranka. Guddiga Baaris kadib waxaa u soo baxday in caalamku uusan u aqoonsanayn oo leh aysan ahayn urur argagixiso maadaama aysan ku jirin liiska argagixisada caalamka.
Buuq siyaasadeed oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa uu salka ku hayo ayaa ka qarxay maamul goboleedka Hirshabeelle 14kii Agoostana baarlamaanka maamulkaasi oo Jowhar ku shiray ayaa sheegay in ay xilkii ka qaadeen madaxweynihii xilligaasi Cali Cabdullaahi Cusoble. Cusoble oo xilka qaadistiisa ka biya diiday ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in ay iyadu ka dambeyso tallaabada xilka looga xayuubiyey oo uu sharci darro ku tilmaamay.
13kii bisha waxaa Jowhar ka soo yeeray in ay xildhibaano uushan gudbiyeen uushankeena la qabtay iyadoo aysan saacad ahaanba 24kii saac oon saacaddii la diiday la sheegay saacaddeeda iyadoo la gaarinna waxaa haddaan lagu maqaalaa in la codeeyey. Anigu meeshii aan ku maqlay muushan in la diiday anuu weli ka dhaqaaqay ayaa hadan la yiri waaba la codeeyay.
September 16kii baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Cabdi Waare oo isagu horey Cusoble ula tartamay hase yeeshee xilliga laga guuleystay.
Horantii bishii Juun waxaa qaraxday dhibaatada wadamada gacanka carbeed iyadoo xiisadeeda u soo tallaabisay Soomaaliya kadib markii go'aan dhexdhexaadnimo ah oo ay dowladda Soomaaliya qaadatay ay ka hor yimaadeen qaar ka tirsan maamul goboleedyada dalka. Cabdiweli Gaas, madaxweynaha Puntland oo VOA-da u waramay, ayaa dowladda ku eedeeyay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay qadar la safatay danaha Soomaalidana ay ku xiran yihiin dalalka kale sida Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Horta neutraalitigu micnaheedu dhexdhexaadnimo maahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday la saboorgareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka da soo hadda kale si kastana ma garan karo, waa ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya dowladda Imaaraadka Carabta, inta malaayiin Soomaalida ay ku nool ganacsiga nagala dhexeeya, Puntland barnaamijyo gaar ah la wadaa jirto oo aan arrimaha nabadgelyada ku saabsan, arrimaha horumarinta mashaariicda ku saabsan, xoolaha iyo maanta bisha Carabta intaas milyan oo xoolaha u dhoofaysa, intaasoo dhaqaale ka soo galaya. Anaga Puntland ahaan waxaa anaga qadar naga soo gaara ma jirto in la sharxaa la rabaa oo naloo sheego dad waxa lagu bedelanayo.
Arrintaasi waxa ay qalalaasay siyaasadeed ka dhex abuurtay maamulka galmudug. Madaxweyne Xaafo dhinaca Imaaraadka u leexday ayaa waxaa ka hor yimid gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi, waxaana xildhibaano hotel cadaada ku yaala ku shiray 26kii September ay sheegeen inay xilkii ka rideen Xaaf.
Konton iyo laba xildhibaan kalsoonidii waxay kala laabteen madaxweynaha dowlad goboleed galmudug mudane Axmed Ducaale Xaaf. Hal xildhibaan waa diiday, macnaha waa diiday, laba xildhibaanna waa ka aamuseen. Saas ayay waxay ku tahay tirada guud waxay ku tahay saas 15 koorumkeena wuxuu ahaa 15.
Xaaf oo gaashaanka ku dhuftay tallaabadaasi ayaa isna dowladda dhexe ku eedeeyay in ay faragelinayso oo ay duminayso maamulkiisa.
8 Oktoobar ee sanadkan ayaa maamul goboleedyada oo dowladda dhexe ka caraysan waxa ay shir ku yeesheen magaalada Kismaayo. Waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen inaanay masiirka dalka iyaga ka talagelinin oo ay taladii keligeed isku koobtay. Waxaana 12kii Oktoobar shirkaasi ka soo saareen qodobo ay ka mid yihiin ku dhawaaqista gole ay ku midoobeen maamul goboleedyada.
Iyadoo la xiganayo qodobka 12-aad farqadiisa labaad ee dastuurka qaranka oo tilmaamaya muhiimadda ay leedahay iskaashi ay wada yeeshaan dowlad goboleedyada, ayuu golaha wuxuu isku raacay in la aasaaso golaha iskaashiga dowlad goboleedyada GIDG. Golaha wuxuu gudoomiyihii ku-xigeen u kala doorteen sanadka 1aad madaxweynaha gobol goboleedka Puntland مدن عبدالولي محمد علي قاس قدومية إيه مدحوينة هيرشاب اللي مدن محمد عبدالواري كوحيقين
سدح يتوانكي نوفمبر السنة كان واحد سومالي لان كان عدي دور الشدة مدحتين نمدا تاسو ديار قرو قيدو ومدسو سعدين وحا عدد كودة ديبتي دادكارو لافا يتضبب بقولو كون وعانا قونسيقا قفك اللو اديكسري تكنولوجياد عاسري اهو افريكا مركي وغوهر ريسي دور الشلقو قلاي
بقلال قوب جوغيال عالمي اه يكوو قدها ايا دوشك ايغا يي حب سعود كدور الشدة
وحا كوتر تمي سدح مشرحو كلمتلي يسدح دي حزبية سومالي لان waxa uu tartamayay Muuse Biixi Cabdi wadanina Cabdiraxmaan Ciiro halka xisbiga u cid uu sharaxnaa Faisal Cali Waraabe
intii aanay natiijadu soo bixin waxa eedeymo wax isdaba marin ah soo jeediyay musharaxa xisbiga wadani hase yeeshee markii dambe arintaasii waa la dhameeyay waxaana natiijada 22kii November ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashada Cabdul Qadir Iimaan
tartankii madaxtooyada ee qabsomay 13kii November laba kun iyo todobiyo tobankii ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland shanta sannadood soo socota laba mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne shanta sannadood ee soo socota
13kii December madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah loogu caleemay Hargeysa iyadoo madax kala duwan oo Afrikaan u badan ay munaasabadda ka qayb galeen 14kii isla bishan waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen
December ee sanadkan waxaa lagu guuleystay in la soo afjaro heshiiska muddo soo socday oo la dhexdhigay maamulka galmudug iyo ahlu sunna heshiiskaasi oo madaxtooyada Soomaaliya lagu shaaciyay ayaa qodobo badan ka koobnaa
tan la siiyo madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee ahlu sunna wal jamaa awood maamul oo ah madaxa xukuumadda awoodiisana ay kamid yihiin hordeynta golaha shacabka wasiirada wasiir dowliyasha wasiir ku xigeenada marka madaxweynuhu soo magacaabo gudoominta fadhiyada golaha wasiirada waxa uu la tashadaa madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa mar walba madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa magacaaba xilkana ka qaada wasiirada wasiir dowliyasha wasiir ku xigeenada marka uu la tashado madaxweynaha ku xigeenka iyo madaxa golaha wasiirada waxaa lagu heshiiyay in la isku daro labada baarlamaan oo hadda jira iyadoo oo la raacayo awood qaybsiga beelaha in golaha wasiirada lagu qaybsado si heshiis lagu yahay oo ku saleysan habka awood qaybsiga iyadoo oo la raacayo awood qaybsiga beelaha in ahlu sunna wal jamaa'a ay soo magacaabato gudoomiyaha maxkamadda sare
bishan December ee hadda dhamaadka ah oo ay qaar ka mid ah dhacdooyinka dhinaca siyaasadda ah ku wada ugu waaweynay maadeen ayuu xeer ilaaliyaha qaranka Axmed Cali Daahir oo saxaafadda la hadlay 17kii bishan waxa uu sheegay in ay baarlamaanka ka dalbadeen in laba xil dhibaan xasaanada laga qaado si baaris loogu sameeyo talaabadaas oo dad badan ka fajicisay
waxaan maanta golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka iyo baarlamaanka baan u gudbinay qoraal cadeynaya laba xil dhibaan oo abaabul iyo sharci darro iyo qaran dumisnimo lagu eedeynayo cadeymaheedii iyo baaritaankeedina uu dhameystiran yahay in ay xasaanada ka qaadaan si loo horgeeyo sharciga baarista dhimana loo dhameystiro
habeenkii xigayna waxaa ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya ay weerar ku qaadeen xarunta xisbiga wadajir ee magaalada Muqdisho halkaas oo uu degan yahay siyaasiga mucaaradka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur khasaare naf iyo maal isugu jira ayaa halkaas ka dhashay waxaana xabsiga loo taxaabay siyaasiga
saddex maalmood kadib ayaa maxkamadda gobolka Banaadir oo 22kii December eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdishakuur la horgeeyay waxa ay ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay xurriyadiisana loo soo celiyay
maxkamaddu markay aragtay danta guud ee cadaaladda waxay soo saartay go'aanka soo socda maxkamaddu waxay xurriyadiisii u soo celisay عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة ما دام أن لاحرن لغوص لاحرن وارن محكمة ده. محكمة دون وارن لاحرن
سيدة اللباتن كي ديسمبرنا دولة دا صوماليا أي شكتا إنسي الرسمي أهمقالة دا مقدشو لاغوصو رباي حافيس كي مامل كهودة دالك أوطان يكون يساقال بقل كوبي يساقاشن كي كوي اللي مقالة دا نيروبي دالك كينيا
دالك قداش يتاقن ودالك اللباتن يتضوي سنوغدا بيسي صوما مولاي hawadeen soo maamulayay oo ka maamulayay Nairobi haddana u soo wareegay magaalada madaxdii Soomaaliya Muqdisho haystana qalabkii loogu talagalay oo wiliba ka casrisan qalabkii Nairobi lagu hayay oo lagu hagaayay hawadeen runtii markaan gudaha u galay oo aan fiiriyay waxay cadaatay in aan u diyaarsanahay kaliya aqoon ahaan ma ahe xitaa qalab ahaan inaan ka horeyno wadamo badan oo afrikaan
inta ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dib u eegista dhacdooyinka sanadka oo idin la socodsiinayeen
anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan
iyo anigoo ah Jaafar Kuukay
intaan mar kale kulmayno
nabadgelyo.
Jaafar Kuukay iyo Aashe Ibrahim Aadan Aashuud ay aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhageystayaal halka aad naga la socotaan waa VOA. Hadaba maxaa casharro ah ayaa laga baran karaa guud ahaan dhacdooyinkan dhacay sanadkan 2017 ee dhamaadka? Wariyaheen Ridwaan Xaji Cabdulla ayaa su'aashaasi iyo kuwa kale ba dhexdhigay Maxamed Xuseen Cadow oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdul Qadir Axmed Nuur oo ah gariiqan si dhow ula socda arrimaha Soomaaliya.
Dhinaca Soomaaliya haddaan eegno, 8 February Soomaaliya madaxweyne cusub ayay yeelatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Si weyn ayaa gudaha iyo dibadda dadka Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen iyo xataa bulshada caalamka, ilaa xadkaas inay dadku isu soo baxaan oo ay muujiyaan sida ay ugu faraxsan yihiin doorashada iyo natiijadeedii. Maxaad ku fasiri lahayd Maxamed Xuseen?
Runtii marka la fiiriyey Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu kaga gedisan yahay shacabiyada ay runtii ugu guuxeen imaashihiisa. Runtii wuxuu la yimid barnaamij ka gedisan barnaamijyadii ka horreeyay madaxweyneyaashii koreysay. Wuxuu la yimid wax la yiraahdo runtii dagaalkii sokeeyay Soomaaliya uga dhacay muddo hadda 30 sano ku dhowba. Dadkii Soomaaliyeed karaamadii iyo sharaftii runtii way ka maqneyd. Wuxuu geliyey diilo, wuxuu geliyey hami in aan sharafteena soo ceshan karno iyadoo asagoo saldhiga uga dhigay inaan la xisaabtanno wadamada dariska ah oo siday doonaan wadankeena ka yeelan. Labo, ciidanka abniga ee wadanka u sugi doonana in Amazon wadanka laga saaro ciidama Soomaaliyeed ay wadanka amniga sugayaan. Labadaas darteed ayay horta ay shacabka ay ugu muujiyeen yididiila iyo farxad iyo soo dhaweyn ka gedisan madaxweynaha ka horreeyay.
Waa Cabdi Qadir, waxaan ku dar lahaa adiga.
Waxaan ku dar lahaa horta soo dhaweynta madaxweyne Farmaajo iyo maaragtay dowladdiisa ma ahayn kaliya asaga shacabka Soomaalida dowlad kasta la dhiso. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed markii la doortay waxaan joogay Muqdisho, runtii aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey shacabka Soomaalida. Waa shacab u han hamuun weyn u qaba mar walba inay helaan dowlad runtii Soomaaliyeed, oo runtii dadka Soomaalida aad bay dhibaatooyin waaweyn ay u jiraan oo u baahan in dowladda ay ka gudbiso. su'aashu waxay tahay dowladdu ma capitalize karaysa soo dhaweyntaas tirada badan leh oo loo sameeyey, ma ka faa'iidaysaa? Waxaa runtii ayaan daraa aan dhihi karaa talaabooyinka qalbi dhagax markaa fiiriso talaabooyinka iminka socda ee nin mucaaradka ah ee la geeyey gurigiisa si iyadoo la marin gheyr sharci ah, waxyaabahaasi dowladda waxay ay siinayaan inay ka fogeeyaan shacabka.
Waxyaabihii ugu horreeyay marka la eego ay dowladdu runtii ballan qaaday waxaa ka mid ah abaaraha oo si weyn loogu gurmaday dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba jooga. Laakiin dhinaca amniga markaan eegno, inkastoo dowladda ay samaysay ciidanka xasiloonida weli ay waddo isbedello iyo sidii loo habeyn lahaa ciidanka, haddana waxaa la leeyahay ama dadka qaar ay ku doodayaan in amnigii weli sidii loogu talagalaan ahayn. Waxaa la socotaan in lagu xasuusto sanadkan qaraxii weynaa ee ka dhacay Zoobe sanadka 2017. Maxaa hortaagan amniga dalka seese horey loogu socon karaa ay kula tahay? Aan ku celiyo Maxamed Xuseen.
Run ahaantii markaad fiiriso ilaa iyo intii dagaalada sokeey Soomaaliya dhibaatooyinka bilaabatay laba arrin un baa xoog la saaray in la hagaajiyo wa mid ku saabsan nabadgelyada tan labaad in la dhiso waxa la yiraahdo hay'adaha dawladda labadiin waxaad moodaa marba marka kasii dambeyso horumar waa la suubinaya laakiin qaladaadka ay dowladihii soo maray ilaa iyo Cabdulaahi Yuusuf ilaa hadda ay isku mid ay yihiin ayaa dareemaysa marka waa inaan isweydiinaa soomaalida aan isweydiinaa madaxda dhaqan gelinaysa barnaamijka miyaa qaldan habka ay u marayaan nabadaynta Soomaaliya mise barnaamijka laftirkiisa ayaaba qaldanba run ahaantii waxaan ognahay in barnaamijku uusan ahayn barnaamij ka yimid maskax soomaaliyeed ka yimid oo ahaa aysan ahayn uu yahay barnaamij international community ay keeneen asagana ay dhaqaale geliyaan ciidamana ay ku keeneen ninka soomaaliga siyaasiga inuu yahay nin barnaamijkaasi dhaqan geliya waqtiga hadda waxaa la gaaray marka shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliya inay isweydiiyaan ah war ilaa Cabdulaahi Yuusuf laga soo bilaabay ilaa hadda nabadgelyadu maxaa usugu la'anaham waxaa soo martay intaas oo ra-iisul wasaare intaas oo madaxweyne soo martay marka waa inay markaan aan la fiirin shakhsiyaadka wax noqonaya ee la fiiriyo barnaamijka la rabo inuu nabadda lagu sugo waqti aan sidaa usii dheerayno oo 2006 ciidankii oo xasilinta 1500 ayaa ahayn maxkamadihii weyna xaliyeen marka maxay tahay farqiga u dhexeeya su'aalo noocaas oo kale oo runtii inaan isweydiin ayaa
haa mar walba waxaa jira runtii waxaan ku dari lahaa in amnigu runtii isaga wuxuu u baahan yahay program gaar ah in laga diyaariyo sababtoo ah amnigu waa security markii kugu soo dhacdo waxa laga yaabaa in kugu soo dhacdo in uniform gashado qorisita oo nabadgelyo kontankii soo tagtay COVID-19 soo dowladda militariga iyo 2020 sano ku xigtay ee dowladdii maxalliga dowlad la'aanta ka jirta Soomaaliya dowladaha ku meel gaarka ay jireen waxa qofka kunta jirka Soomaaliga maanta maskaxdiisa ku jira waa qoyaan violence iyo qori iyo dagaal iyo barku maqlo amni iyo security runtii waxa loo baahan yahay security waa peace waa nabad si lagu abuuraa nabadda waxay u baahan tahay waxyaabo fara badan in la sameeyo waxa kamida waxaan nabadda dadka loo sameynayaa ma tahay ownershipkeeda ama ma leeyihiin ayagu nabadda la sameynayo dadka sameynaya ma yihiin dadkii ay u sameynayaan wax ay ka wada qayb galeen bulshada qaybaheedaas kala duwan oo dhan oo amniga sameysatay reality-gu wuxuu yahay in iminka ay ka jirta dowladda Soomaaliya amnigeeda waxaa mas-uul ka ah amisom siyaasadeeda waxaa mas-uul ka ah Michael Keaton iyo Umbos marka waxyaabaha loo baahan yahay oo dawladdu ay xoogeeda u baahan tahay waxay ka mid tahay inay kalsooni ka hesho meesha ay amniga ka sameynayso
waayahay dhinaca hadaan eegno dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano Mareykanka sanadkan aad buu u xoojiyay dabcan madaxweyne Trump waxa uu fududeeyay markii hore xanibaadihii iyo shuruudihii saarnaa weerar la geysanayo oo horey Barack Obama iyo siyaasadiisii waxbu ka bedelay maxay soo kordhiyeen ee la tahay inkastoo meelaha qaarkood la leeyahay xataa dad rayida ayay dhibaato u geysteen iyo dad xoolo dhaqata ma yahay wax qayb ka qaadan kara Al-Shabaab in laga takhaluso
waxaad moodaa in sanadkan kaliya 3 sano oo ka horreysay la soo dhaafay sanadkan inta lagu dilay inay ka badan tahay 3 sano ugu dambeeyay ka horreysay marka waxa ficnaan lahayd ama dawladda ha noqoto ama dadka raba in Soomaaliya ay hagaagto mucaaradku isku sheegay ha noqdaan waxay ahayd in arrimahan oo kale ay runtii ay ka hadlaan ay dadka wixii looga gadaran yahay ilna wax la baabiinaya dadka la baabiinaya dadkeenna waayo inay dadku tusaan qaladka meesha uu ka jiro si aysan qaladkaasi umado badan hore loo baabiin intii dhimatana Allahu naxariistaan dii lahaa oo shacaba
waa mahadsan tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda xilligan lagu xasuusan karo waxaa ka mid ah khilaafkii khaliijka oo saameyn ku yeeshay Soomaaliya maamuladii dalka intooda badan waxay sheegeen inay raacsan yihiin xulfada oo Sacuudigu hoggaaminayo dawladdu mowqif dhexdhexaad ah ayay qaadatay inkastoo dadka qaar u arkaan inuu mowqifkaas ay ku taageertay dawladda Qatar khilaafkaas khaliijka ah dhibaato intee le'eg ayuu u geystay dawladdan Jordan ay kula tahay
Qatar muddo dheer ayay qayb weyn ku lahayd arrimaha siyaasadda Soomaaliya mucaaradka mar walba waxaa taageeray dawladda Qatar sidoo kale doorashooyinkii 2020 u dhacday waxay ka qayb gashay oo lagu tuhunsan yahay inay dhaqaale far badan oo qadar ka yimid dowladda Soomaaliya lagu doortay marka sidoo kale dastuurka Soomaaliya ma cadda dhibaatada ka jirta wax weeyaan oo ku meel gaarka ah dastuurkaas oo ku meel gaarka ah waxaa ku qoran qodobadiisa marka fiiro iska hor imaanayaan in maamul goboleedyadu mar walba lagala tashto siyaasadda dibadda si ay duruufaha gobollada ka jiraahi aysan u saameyn siyaasadda dowladda
waaya maxaad ku dar lahayd Maxamed Xuseen
run ahaanti taasi waxay noqotay arin Soomaalida tusta in dastuurku u yaalo inuusan ahayn dastuur runtii cad oo kala qeexaya awoodaha labada qolo. Qolo walba waxay sheegaysaa in xaq ay u leedahay in ay go'aankan ay qaadato. Dowladdu waxay sheegaysaa waxay leedahay aniga xaq ayaan u leeyahay dastuuriga ayaa igu ogolaanaya qodobka 54 iyo 53 arrimaha dibadda iga shandiga. Maamul goboladeedu waxay isla qodobkaas ayaa isticmaalayaan oo farqi ka mid ah ay leeyihiin waa in nala tusta arrimaha oo caalamka intaanan dowladdu go'aan naga gaarin. Marka waxay ku tusaysaa dastuurka runtii ma aha dastuur aan runtii ay fahansan yihiin dadka hadda raba inay dhaqan geliyaan, ama ha noqoto dowladda, ama ha noqoto maamul goboleedyada, ama ha noqoto asxaabta mucaaradka, arrin ahaantii maba fahamsanin.
Ugu dambeyn waxaan jeclahaa inaan dabcan gabagabadii sanadka November doorashada ka dhacday Somaliland oo Soomaaliya inteeda kale gooni isaga taagtay. Doorashadii waxay ahayd runtii mid aad iyo aad loo ammaanay oo taariikhi ah oo xataa la isticmaalay maaragtay qalabka indhaha. Doorashadaas marka la eego oo dhacday weliba xilli abaaraba aan ay ka jireen guud ahaan Somaliland, ma isleedahay ku dayashay mudan tahay oo dhinaca marka la eego dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay inay cashar ka barato?
Haa, si fiican. Runtii maamulka Soomaaliland ama dowladda Soomaaliland runtii waxay muujiyeen wax la yiraahdo inay isku tiirsadaan inaan meeshaas ciidamada ajnabiyana ma joogaan. Siyaasad dibadeed hadda dowladda kale oo dhex fadhiyo siyaasadeeda hagaayo ma jiraan. Wadad Soomaaliyeed way isku tashteen doorashay sameeyaan. Runtii doorashadu waxay u baahan tahay in ku dayasho Soomaalidu inay ku dayato xisaab siyaasi baa la abuuray. Xisaab siyaasi baa lagu tartamay. Tartankii waxaa kusoo baxay kulmiye maanta isagaa ka ah maaragtay madaxweyne Biixi ayaa la doortay. Marka runtii waa tusaale wanaagsan. Waxayna Soomaaliduna ma ahayn Ridwaan marka koowaad oo tusaale wanaagsan. Soomaaliya 1964 waxaa ka dhacay doorashooyin. Waxaa 1967 madaxweyne ku noqday Mudane Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii hal cod keliya looga adkaaday madaxweyne aad raxday. Marka dadka Soomaalidu waxay soo mareen sida hadda uu sheegay halkeen iyo waqtigii maxkamadaha. Waxaa magaalada Muqdisho lagu nadeeyay muddo ka yar 6 bilood. Waxaa dadku ay leeyihiin ownershipkeeda waxa weeyaan faa'iido maahan qasaare kama imaanayso.
Aad baa mahadsan tahay gabagabadii Maxamed Xuseen, maxaa ku dar lahayd?
Runtii waxaan ku dari lahaa laba arin unbaan horta arrinkan ka faa'iideysan karna. Waa mid, waxaan ognahay inay doorashada ahayn wixii meesha ka dhacay mid boqolkiiba boqol shacabkii Soomaaliland isku raacsan yahay aysan ahayn natiijadii kasoo baxday, nin walba siba u fasirtay. Laakiin qoladii tabanaysay in macnaha la dulmay oo iyada xaq u lahayd inay doorashada kusoo baxaan waxay shacabka Soomaaliya ka baran karaan tanaasulid, ayaga oo tanaasulay, ayagoo fiirinaya wax ka weyn, ayagoo fiirinaya waddanka nabadgelyadiisa, ayagoo fiirinaya, ayagoo u turaya shacabkooda. Taas horta shacabka Soomaaliya ee koonfurta joogta inay ka barato waa muhiim. Tan labaad ee arrinta naga qusaysa waxay tahay qaab nooca saameyn ayay ku yeelan doontaa wadahadalladii horey u jiray Soomaaliland iyo dowladda. Mase ilaalin siyaasaddii uu horey u waday miyaa jirto, mise mid ka bedelan ayuu la imaan doonaa? Dowladda siday u wejihi jirtay qaabka wadahadallada ma ka gedisanaan doonaa tan? taasna iyadana saameyn inay ku yeelata laga yaabo. Run ahaantii wax tafaasiil ah hadda runtii aan hayno ma jirto.
Kuwaas waxa ay kala ahaayeen Maxamed Xuseen Cadow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdulqaadir Axmed Nuur oo ah garyaqaan si dhow ula socda arrimaha Soomaaliya. Waxa ay casharada laga baran karaa sanadkan hadda sii dhammaanaya ee 2017 ay ugu waramayeen wariyaheen Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhinaca kalena, sanadkan Mareykanku waxa uu kordhiyey duqeymihii uu ka geysan jiray ama uu ka geysanayay Soomaaliya isaga oo bishan gudaheedana qaaday ilaa 4 weerar. Sidoo kale Mareykanka waxa uu kordhiyey bartilmaameedkiisa Maleeshiyaadka caadiga ah. Haddaba maxay tahay sababta? Warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Taliska ciidamada Afrikom waxay sheegeen in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay adkaynta hay'adaha dimuqraadiga dowliga ee Soomaaliya si wanaajinta amniga, ka hortegidda sidii Soomaaliya ay gabaad ugu noqon lahayd argagixisada caalamiga ah, arrimaha bani aadamka iyo qodobo kale. Dhinaca kale, Mareykanku waxa uu sanadkan Soomaaliya ka geystay duqeymihii ugu badnaa oo gaadhaya ilaa 34 duqeymood, kuwaasi oo labalaab ka badan duqeymihii dhacay sanadkii hore. Taliyaha ciidamada Afrikom ee Mareykanka General Thomas Waldhauser waxa uu sheegay in duqeymaha ujeedadoodu tahay in fursad la siiyo ciidanka Soomaaliya si dib loogu dhiso. جنرال والدوسر waxa uu ku sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Africom inuu jeedadu tahay in cadaadis la saaro Al-Shabaab iyo ISIS si waqti iyo fursad loo siiyo ciidamada Soomaaliya ay ugu kobcaan haddii ay yihiin military police iyo dawladba. Waxa uu sheegay in dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hor yaalaan hawlo badan balse Mareykanka ay dhiirri gelisay horumarka ay sameeyeen. General Waldowser waxa uu intaas ku daray oo ku sheegay war saxaafadeedkaasi in halista ka imanaysa Al-Shabaab ay tahay mid culus sida ka muuqata weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo rayida. Waxa uu sheegay General Waldowser inkastoo dawladda Mareykanku aysan kordhinayn joogitaankeeda ciidanka iyo qalabka howlgalka isla markaana aysan si ku talagal ah kor ugu qaadayn tirada duqeymaha, haddana ay yidhi cadaadiska aan saarayno kooxaan iyo wadaagista xogta natiijo wanaagsan ayaa laga arkay, iyadoo ay sii korodhay ayuu yidhi wacyiga laga qabo waxa cadowgu uu samaynayo iyo bartilmaameedsiga guulaysanaya. Dhinaca kalena wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaan isna weydiiyey sida uu arko duqeymaha Mareykanku uu ka geysanayo Soomaaliya ee kordhay sanadkan.
Sanadkan runtii waa sanadkii ugu horreeyey oo ay sameeyaan 34 weerar oo cirka ah oo diyaaradahan droneka loo yaqaano ah, halka sanadkii aan soo dhaafnay 2016 ay sameeyeen 14 oo maaragtay weerar oo keliya. Waxay ugu dan leeyihiin laba arrimood. Kow, horta waxay rabaan inay ka caawiyaan dowladda Soomaaliya iyo ciidanka AMISOM dagaalka ay Al-Shabaab kula jiraan meelaha ay caawimaadda uga baahan yihiin dhanka Mareykanka oo xagga cirka hadday noqon lahayd, iyo laba, inay Mareykanka laftigooda ay sameeyaan meelo target ah oo ay islamarkaasna targetkaasi ay weerar ku qaadaan. Marka runtii waxtar badan bay u leedahay arintaasi dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
Mareykanka ayaa dhinaca kale sanadkan si ka duwan sanadihii hore kordhiyey bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga ee Al-Shabaab, halka duqeymihii hore ay si weyn diiradda u saari jireen madaxda ururka. Duqeymaha Mareykanku uu geystay ee ka badan 30 waxaa madax sare oo Al-Shabaab lala bartilmaameedsada oo keliya laba ka mid ah, kuwaasi oo kale ahaa duqeymihii lagu dilay Sheekh Cali Jabal iyo Cabdiraxmaan Xudayfi oo Al-Shabaab u qaybsanaa gobollada Banaadir iyo Jubooyinka. Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaan wax ka weydiiyey isbeddelka istaraatiijiyada Mareykanka ee ku saabsan bartilmaameedsiga maleeshiyada caadiga.
Sanadihii hore mar alla marka ay diyaaradahaasi rabaan in weerar la qaado waxay u baahnaan jirtay ilaa iyo aqalka cad ee Mareykanka in laga soo ogolaado arintaasi. Marka proses dheer bay qaadanaysay oo si targetkii iyadoo xogtii iyo intelligence-gii ay hayaan ciidamada ayaa haddana waxaanay u suurtageli karin inay markiiba ay weeraradaasi ku qaadaan oo si ay maaragtay ay u helaan ogolaansho. Marka dowladda madaxweynaha uu ka yahay dowladda Mareykanka ee madaxweyne Trump bay hadda waxay go'aamisay ama wadaarad gaashaandhigga Mareykanka ay codsatay in ay ayaga ay awood loo siiyo inay weeraradaasi ay qaadi karaan.
Dhinaca kalena dadka dhaliila duqeymaha Mareykanka ayaa ku doodaya inaysan diiradda saaraynin waxa Soomaaliya u baahan tahay oo ah dhismaha ciidanka iyo in istaraatiijiya muddo fog leh lagu waajaho xaaladda. Mar kale waa kan Cabdixakiin Xaaji Maxamuud Fiqi oo arrintaasi ka hadlaya.
Arrintaasi runtii waan aad baan u aaminsanahay inay sax tahay sababtoo ah weeraradan hadda cirka uu Mareykanka uu kordhiyey runtii waxay noqon kartaa un kaalmo, laakiin ma soo afjari karto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Dagaalkan Al-Shabaab lagula jiro waxaa lagu soo afjari karaa in la helo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo xoog leh, oo hubaysan, oo tababar leh, oo taageerada iyo taakuleynta ay u baahan yihiinna ay haystaan.
Tan iyo sanadkii 2006 Mareykanku waxay Soomaaliya siiyeen 1.5 bilyan oo dollar oo gargaar bani aadminimo ah si wax looga qabto abaaraha macluusha iyo arrimaha qaxootiga. Sidoo kale 6 sano ee ugu dambeysay waxay Soomaaliya Mareykanku siiyeen 240 milyan oo dollar oo qaabilsanaa gargaarka horumarinta dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo waaxda rayidka.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi noo diyaariyay dhegaystayaal. Iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni fiidnimo, waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waa VOA idinku dhaafays sidaa iyo nabadgelyo.